Cette émission vous est offerte par les PNUD.
Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous remercions de votre constante fidélité, toujours renouvelée au programme de Djoliba FM sur le groupe Djoliba, je le dirai, parce que Djoliba, c'est Bamako déjà sur la 105.0, mais aussi c'est sur Ségou aussi sur la 100.1 depuis Ségou. Nous vous souhaitons, à vous qui nous recevez également sur les réseaux sociaux, la bienvenue dans votre émission COVID-19 Riposte. Comme vous le savez, c'est une nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est le deuxième numéro. Voilà, comme thématique que nous avons COVID-19 et Ramadan. Et pour en parler, nous avons donc fait appel à des chroniqueuses, à un invité, mais aussi bien à vous, car à un moment donné, vous aurez la parole, vous, chers auditeurs, pour alors poser des questions, si vous en avez, à notre invité. Et nous allons couronner cette émission par de la très belle musique, mais aussi rappeler justement les gestes barrières. Alors, pour en parler, nous recevons sur le plateau Madame Sorona Diakité, chroniqueuse. Bonjour, madame.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Bienvenue. À sa suite, nous avons M. Abdoul Kadri Haïdara. Il est le président de la Ligue des prédicateurs du bureau de la commune 3. M. Haïdara, nous vous souhaitons la bienvenue.
Merci beaucoup.
C'est donc avec nos deux invités que nous allons essayer de parler de riposte COVID-19. Qu'est-ce que c'est que réellement la COVID-19? La dernière fois, nous en avons parlé. Et cette semaine, on va justement parler de relations, le lien surtout entre COVID-19 et Ramadan. Et pour en parler, nous allons donc passer la parole à Sorona Diakité pour nous dire réellement qu'est-ce qu'elle a pu trouver sur le vrai défaut à travers ses recherches sur la toile. Et comme vous le savez, cette émission, c'est en français, mais aussi bien en Bamanakan. Kabela Dilefou, Kabela Dilefou, Mandon, Offenbe, Sorolembe, Anna Djoliba, FM, Sanfe, Fokata, Blabla.
An me foli la se jama bela jelema ola COVID-19 ko la mɔgɔ ba dɔ kuma cɛra kabiri bana in kofora kabiri bana in bɔra kunnafoni kuma dɔ la o be falen falen ola jumɛn de ye tiɲɛ jumɛn tɛ tiɲɛ mɔgɔ kan ka kunnafoni jumɛn matarafa o hokumu kɔnɔna la a yirala dɔw y'a yira k'a fɔ ko bana in ko a fɔra ko a bɔra banakisɛw be sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na k'a tilala o mɔgɔw de la ka cari fiɲɛ fɛ ola a mɔgɔw y'a sɔrɔ n'o ye laboratoire ye o kunnafoni min filɛ nin ye ko k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko o tɛ sababa ye bana in ma na o nasira fɛ ani fɛnɛ k'a bɛ yira k'a fɔ ko bana sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ ninnu yɛrɛ n'u sigira sen kan u bɛ wagati de kɛ yani u ka baaraw daminɛ n'u ye baara daminɛ fɛnɛ lakana nasira fɛ hakɛya dɔw de b'u la mɔgɔw ni kunnafoni komansera ka cari wagati min na ka da kan bana in kwan de tɔgɔ bɛ fɔ n'o bɛɛ bɛ chine ale ye laboratoire kura dɔ sigi sen kan 2017 kɔfɛ laboratoire in kun ma dayɛlɛ nka u tilala k'a dayɛlɛ wagatinin min na o kɛra bana in carili kuma ye o de ye dɔw hakilinan ta ko a tilala olu de la ka cari mɛ k'a bɛ yira k'a fɔ ko bana in ma sɔrɔ o sira fɛ ani fɛnɛ kunnafoni wɛrɛw be yen ko bana in ko yala koronavirusi ko a kun be yen yani nin cɛ a bɛ yira k'a fɔ ko o kuma ye tiɲɛ b'a la ani yɔrɔ dɔ bɛ mɔgɔw k'u kɔlɔsi o la banakulu dɔw be yen banakisɛkulu dɔw be yen u b'a fɔ olu ma ko koronavirusi 2022 kɔnɔna la dɔ bɔra o ye SARS-CoV ye o kɛra 2022 dɔ yɛrɛ bɔra o ye SARS-CoV o ye MERS-CoV ye o kɛra 2022 olu kun be yen nɔ ka da ka u kɛcogoyaw ye kelen korinin dɔ de b'o la bana nunu na ni u bɛɛ ta k'u lajɛ nka min ye koronavirusi COVID-19 an be min dɔn sisan ale kun tɛ yen fɔlɔ sisan nɔ de ale bɔra donc an ka kunnafoni nasiraw fɛ an ye min sɔrɔ bɔlɔlɔ kan tiɲɛ ani galon koronavirusi ko la an ye nin de sɔrɔ donc en français c'est de savoir que un laboratoire aurait laissé échapper le virus par erreur ce qu'il faut retenir c'est que cette information elle ne serait pas vraie ce ne serait pas la bonne information la maladie ne s'est pas échappée d'un laboratoire en général quand on parle de ce cas là de ce cas de figure on parle de Wuhan d'un laboratoire situé dans cette partie de la Chine. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Chinois, dans leur, les scientifiques, dans les publications sur les maladies qu'ils faisaient, le coronavirus n'existait pas dans ces publications. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la maladie n'est pas originaire d'un laboratoire où elle se serait échappée. Aussi, il y a d'autres informations selon lesquelles la maladie, les maladies corona de le coronavirus existait depuis bien longtemps avant aujourd'hui. Donc, par rapport à cette information, il y a du vrai, mais il faut faire attention. Il y a un certain nombre de familles de virus qui sont appelées coronavirus à cause de leur ressemblance. Et par exemple, on peut citer le SARS-CoV 2002, le MERS 2012. Mais en ce qui concerne le COVID-19, ce que l'humanité vit actuellement, cette maladie n'existait pas avant aujourd'hui. Donc, concernant la rubrique « Le vrai et du faux » concernant le coronavirus, c'était là les informations qu'on a réussi à réunir pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, pour toutes les personnes qui nous suivent actuellement. Voilà.
Merci à Laura Sokona Diakité pour toutes ces recherches qu'elle a déployées sur les réseaux sociaux, sur la toile. Voilà, nous la remercions infiniment. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la maladie à coronavirus. C'est à nous d'aller à la source, se renseigner justement et savoir quelle est l'origine de la maladie avant de dire quoi que ce soit. Ambe Sokona Foka Walimandon, Akabuli Kadjola, Depini Banaï, et Tcharini Gienkonon, Adamnena, Ouan Shin, Jemana Kanfokona Sebila, Aler Kabuli Kadjola, Fana Buena, Amba Foka Walimandon, Kafona Kou, Bela Djiliki, Djontuere, Lani, Femeni, don aka kay ka wuli ka sa sun wala ka siga anya nyini ka don o kum kon la la anya nga karamo bismillah nga sujo kono binu tali ke abdul kadir haydrala anyo fo wajulu kila do al mamir fenen do amba fo anya do tin ka bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah al haji ina nga kene ka jarani so nya nga nda do coronavirus ira la amba fo ko ramadan re mu ni
alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah me ala fo ka wolen mando ka wera fo ga sujo kono bala deli ala ka tanya fe ni ame ko ramadan to kana wafu ko ramadan tanko bo na kana fana mo wafu ko sungalu arab kana wafu ko ramadan akoroi kle ka kalam wati mina sarabu be mo to ko sigi sigi wati mina tan ale sigi wati mina ben kle fala wati ma tan ore kama yafu mako ramadan tanko ni we to ko origine mais ale gnonu no femina oyi sunde donc niko ko sunolo dron donc iko ko sunde niko sun fana ane fara gnonu no fenda mo dron la iki yere mina ka bodum nina iki yere mina ka bo jimi nina iki yere mina ka bo negela la no iko fun ko chaini musun non che kadam na fajri kena ci wati la ko kata se klebi wati ma ale mana islamela islamia dam na wati yere l'assemblée est sans chaman que sans temps ani sans nani nona kasro suin teno anya bala tumna donc l'assemblée boli mbaha santan saba anana madina taw madina de kira l'assemblée ka capitale folay l'assemblée ala kira sabatira romina usraka musako ke romina noy ala tay on sans folo la sans flanana ala sulaha sungolo ke wajibi kabla l'assemblée ka donc ka tawla safu ka tasara ke fatil sallallahu alaihi wasallam ale fana sungolo su dan sungolo kera jagwe yi an kan wati mina fuka ta sala kera fatul ma obena san kono toni ma dan ala kera san kono to ayo de sun dan niya fuka sungolo dan sun ki yire mina ka wadumuni na ki yire mina ka wajila ki yire mina ka woni gila ko nunu kelila dan ulu fana dronte sungolo yi hine kaloyi sungolo yi kronika kalori ase kalo min do korona min bamuro namba kalano islamo ka sharia bai Islamia fem bela jeli surtout jien fem bela jeli folen min kono min se ka jien yami ma che ale jigna ka be sungolo de ma jigna sungolo lailatul qadr sudola min kera ala kera ka waqti la sallallahu alayhi wa sallam donc odi sungolo e kuma bakru ma fala mala de la khamis ma
alhamdulillah ala kan be saba ma ambe ustaz foka woni mon don ka la silina naka wala lay bela jilina so ambe konteni ay hal sa ustaz anyaye ka foko sungolo ye wati mbe franon na ko fo e sabula mawe franon ka ka sunti ko mala mawe franon ka ka zikru ke ka e salu ke nyon fe mais oni e coronavirus ite tani nyon ye sabula ni ata kala je coronavirus wala saka se ka dankare ala afra ko mawe ka franon nyon na dabla mais est ce que du fait que afra ka foko franon nyon na ko ko kana wa ko na sabati autant que gelay ka nyasi e dine botu bo wera mawa
abo chugula islamia fami fe nyele le do ko dan islamia fune mo nyele ni ndi dan islamia sharabe evolue ni aramadun ka nyana ma be evolue tunna dan ne ko shili ke wasro ka falak rasulullah sallallahu alaihi wasallam alika waqtila ani afla bimina wasro changement chama donala parce que silamɛya fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu ye u b'a fɔ ma ko tawabitu donc olu ye fɛn minɛ olu b'u nɔ la mɔgɔ tɛ touché olu la mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw yɛrɛ ka nafa kama ani mɔgɔw ka développement kama donc diyagoya la fo olu fɛn ninnu u ka bɔ u nɔ la ka bɛn an ka lahala ma ka sɔrɔ dan makari fɛn fɔlɔ ninnu na o kɔnɔna la sisan n'i ye sunkalo fɔ i bɛ farankan fɔ farankan in bɛ tali kɛ yɔrɔ caman de la mais yɔrɔ in bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ misiri de ye fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye seli farala duuru ninnu bɛɛ mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan o b'a kɛ misiri la a tɛ da o ma tafsiri fana bɛ kɛ misiri la o bɛɛ ye jamako de ye a tɛ da o fana ma seli farala ninnu kɔfɛ safo kɔfɛ an bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka seli dɔ kɛ an b'a fɔ min ma ko salatu tarawele donc jago tan ani saba walima jago tan ani kelen a tɛ da o fana ma tuguni i b'a sɔrɔ ni sunkalo sera tile tan laban na tuguni farankan wɛrɛ fana bɛ tila ka kɛ tuguni min tɛ kɛ su daminɛ na an b'a fɔ min ma ko jɔjan seli ni mɔgɔw b'a dɔn n'o ye arabukan na an b'a fɔ o ma ko tahajjud donc ninnu fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan de kɔfɔ nka mɔgɔw kan ka taa misiri la u kan ka jɔ jɔ cogo min na silamɛya y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ɲɛna juste alimami kelen pe de bɛ jɔ a dama ɲɛfɛ n'ale jɔra a dama ɲɛfɛ a bɛ fɔ mɔgɔw ka tugu tugu ɲɔgɔn na ka yɔrɔ jɔ jɔ ka na dɔɔni dɔɔni ni yɛrɛ laban bɛ kɛ ni yɛrɛ ni dafali tɛ kɛ i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ yɛrɛ laban de la donc o la a b'a fɔ ɲɛna fana alakira ka kuma kɔnɔ ko a y'aw gɛrɛ ɲɔgɔn na a y'aw gun ɲɔgɔn na juste aw gɛrɛ ɲɔgɔn na a b'aw sen tugu ɲɔgɔn na a b'aw kamankun tugu ɲɔgɔn na a b'aw bolo tugu ɲɔgɔn na ka safaw tilen a bɛ safaw tilen a kumakanw nana n'o de ye donc o de ye fɛn ye fɛn min bɛ n'a sɔrɔ o de ɲinini don nka tuma jumɛn tuma min na n'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya t'a la parce que alors o safa tilenni minnu bɛ fɔ tenturu bɛ yen nɔ lahala dɔw bɛ fɔ tenturu la i b'a ye ni i ko k'i b'o appliquer ka sɔrɔ i bɛ jama la i bɛna don dɔ gasi la parce que n'i b'i ten da i bolo kan ka da kunkolo kan ka da ten ni ɲɔgɔn cɛ donc kama ninnu man ka maga kɛrɛ la donc ne ko k'i bɛna nin kɛ tan ne fana ko n b'a kɛ tan n'an bɛ jama seli la
f'i ka fɛrɛ kuma dɔ la
surtout an bɛ don an bɛ sɔn ka don ɲɔgɔn gasi la donc karamɔgɔ b'a fɔ an ɲɛna a ma s'o la i fara ɲɔgɔn kan e kɔni ka n'i bolo ninnu da mɛ i bolo yan da bon sisan ni a b'o cogoya la k'a fɔ silamɛya kɔni ko ko a ye gɛrɛ ɲɔgɔn na mais sisan fɛn dɔ nana cun anw kan n'o ye bana ye bana min bɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka dankari anw na parce que bana in ka a ka carili ka teliya o sababuya bɛ ne an ka gɛrɛlen ye ɲɔgɔn na donc silamɛya dun fana bɛ fɛn min latanga kosɛbɛ o adamaden ni de o adamaden ni de i m'a ye ko ni mɔgɔ faga dɔrɔn i ka faga ɲɔgɔn ye c'est pas la méchanceté dɛ juguya tɛ dɛ parce que à chaque fois ni mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ faga n'a fana fagara juste minnu b'a ye olu bɛ siran fagali bɛ dabila donc a fɔra o de kama parce que ni ka gɛlɛn ala ma donc o kɔnɔna la karamɔgɔw nana ye k'a fɔ a ka kan an ka jateminɛ wɛrɛ kɛ parce que ni ɲɔgɔn ma kɛ alakira ka waati la sɔlɔ alayhi wa sallam k'a fɔ ko bana de kɛra min b'a to mɔgɔw bɛ jagoya k'a fɔ u ka distance bila u ni ɲɔgɔn cɛ seli la o tɛ yen donc o nana ye k'a fɔ an ka jateminɛ kɛ donc silamɛya sigilen don fɛn min kan o ye adamaden ka nafa ye diɲɛ ani alikiyama ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ se mɔgɔ ma donc n'a fɔra ko tɔɔrɔ bɛ se ka se mɔgɔ ma ko dɔ la silamɛya baara la donc a bɛ se k'a fɔ ten e ka nin ko in jɔ tan o de kama a b'a fɔ ko muso ka seli a ka so kɔnɔ o de ka fisa ka tɛmɛ a ka misirila seli kan parce que chaque fois muso dɔw bɛ bɔ u bɛna parfum fiyɛ u bɛna fɛn wɛrɛ kɛ juste a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ hakili kan donc karamɔgɔw ko ko baasi t'a la mɔgɔw ka sofa in ka jɔ madama ni tiɲɛli tɛ se seli pile ninnu ma parce que ni u ko o la sisan a bɛ se ka kɛ aw ka mɛtiri kelen ɲɔgɔnna bila aw ni ɲɔgɔn cɛ walima aw ka dɔ fara mɛtiri kelen kan ko ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o de ka ɲi o de ɲinilen don nka ni gɛlɛya nana gɛrɛ ɲɔgɔn na nin an b'o bɔ yen nɔ donc an bɛ fɛn dɔ dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a t'i n'a fɔ alakira ko aw ye gɛrɛ ɲɔgɔn na aw ye gun ɲɔgɔn na an b'a ka kumakan sɔsɔ a tɛ seli fana tiɲɛ donc u nana yira k'a fɔ ko vraiment baasi t'a la n da yira yɔrɔ min na k'a fɔ tiɲɛ la bana in kɔni a bɛ degere min na sisan an ka mabɔ ɲɔgɔn na an ka mabɔ ɲɔgɔn na parce que an ka mabɔ ɲɔgɔn na ka seli misiri la misiri ka to a nɔ la o de ka fisa a ka fɔ ko misiri ka datugu mɔgɔ si kana taa seli misiri la donc silamɛya bɛ kɔlɔsili kɛ nin fɛn ninnu la k'a fɔ ni gɛlɛyaw nana donc gɛlɛya fila mana jɔ i ɲɛkɔrɔ min ka fɛgɛn i b'o de ta donc min ka girin i b'o ye k'a to yen donc distance bɛ se ka jɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a yira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ i ma a ka kɛ seli wagati ninnu na walima a ka kɛ tafsiri wagatiw la walima mesure disposition minnu bɛ ta pour que mɔgɔ ka se ka kasi n'u don walima ka fɛn wɛrɛw kɛ baasi tɛ nin si la silamɛya ka sariya kɔnɔ inshallah
an bɛ lajɛlen ala ka faamuyali ɲuman di an ni yan filɛlikɛlaw ni an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma an y'o de fɔ jamukan in bɛ tali kɛ bamanankan kan parce que bɛɛ lajɛlen tɛ bamanankan fɛnɛ mɛ bɛɛ lajɛlen tɛ tubabukan mɛ an bɛna ɲini ustaz fɛ nin waati in na a bɔra ka kuma minnu fɔ an ɲɛna ka daminɛ depuis nin ramadan yɛrɛ ye mun ye n'a y'o fɔ an ɲɛna tubabukan na bamanankan na sisan nɔ a ka se ka o fɔ an ɲɛna tubabukan na dakuruɲɛ fila kɔnɔna la ani fana an ye ɲininkali filanan min fɛn tun kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ coronavirus kan ko sungolo ye wagati ye mun kɔni be fara kaɲɔgɔnnaw kɔfɔ mais o dena kɛ gɛlɛya ye ka bɛn ni silamɛw yɛrɛ ka diinɛ bɔtolo ye i ye mun fa ɲɛna bamanankan sanɔ sa n'i be se k'a fɔ ana tubabuka na dakuruɲɛ fila kɔnɔna la an be be sɔn ka
jaalhamdulilahiɔnadiɛgrosomodokɛlɛramadanselema donc quand les arabes ont commencé à mettre les mois les 12 mois donc le ramadan a coïncidé au moment où les chaleurs étaient grandes donc en ce moment qu'on a dit que le ramadan donc ramadan veut dire que et quand les chaleurs est grand donc c'est ça qui s'appelle ramadan mais en vrai dire ramadan veut dire jeûner donc jeûner veut dire de ne pas manger de ne pas boire et de ne pas faire rapport entre les mariés et les messieurs donc entre les époux. Donc quand on a en fait tout ceci là, donc cela veut dire qu'on est à Ramadan. Donc on ne mange pas, mais on ne boit pas, donc on ne fait pas les rapports entre les époux.
Ouais, vous avez dit on ne mange pas, on ne boit pas, mais est-ce qu'il y a un temps pour ça?
Oui, il y a un temps du matin le bonheur, donc du l'aube jusqu'au
coucher du soleil.
Coucher du soleil, c'est ce que vous dites là, crépuscule.
Okay.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Ok, donc et tout ceci là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit que lui, il nous a obligé de jeûner le ramadan. C'est pas nous seulement parce qu'il a fait avec les communautés qui étaient avant nous. Donc le ramadan, c'est pas pour nous seuls, donc c'est pour tous ceux qui étaient avant nous, les messagers qui sont venus. Donc Allah nous a donné le ramadan comme il nous a donné. Donc le ramadan, c'est le mois béni. C'est le mois du Coran, car le Coran a été descendu. Allah a donné le Coran à Jibril, l'ange Jibril, ce que vous désirez, l'ange Gabriel, donc celui qui est venu avec le Coran, donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, cela a concédé et c'est fait à un ramadan, dans une nuit qui s'appelle Nuit du Destin. Voilà, en grosso modo, c'est ça.
D'accord. La deuxième question, c'est de savoir réellement, le ramadan est censé être un moment de rassemblement. Voilà. Et évidemment, pour les prières, on voit que ce rassemblement-là est compatible avec certaines mesures barrières de Covid-19. Est-ce que du fait d'empêcher aux croyants de ne pas se rassembler, cela n'est pas aussi un frein pour que les gens puissent adorer les différentes religions, sinon pour les pratiquer les différentes religions?
Okay. On a dit que le ramadan, il y a beaucoup de choses qui... Par exemple, on fait les 5 prières dans les ramadans. Donc on fait les tafsirs, on fait les prières nocturnes et les autres. Donc il y a beaucoup de choses qui font que les gens se ressemblent et se rassemblent dans les ramadans. Donc cela est contrairement à ce que Covid-19 nous demande de ne pas faire. Parce que ça nous demande de faire des distances entre nous. Donc en vision de l'islam, donc je dis que l'islam c'est quelque chose qui a bien évolué, ça a évolué avec le temps, avec nous. Donc c'est pas ce qui s'est fait au moment du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'on doit le faire obligatoirement à notre temps, alors que les époques ne sont pas les mêmes. Donc il y a des choses qu'on ne touche pas, il y a des choses qu'on peut gérer, manipuler, donc pour qu'on puisse faire notre vie tranquillement. Donc à travers cela, les ulémas nous ont dit qu'il n'y a pas de problème quand les musulmans se regroupent dans les 5 prières ou bien que ce soit dans les autres prières et qu'ils prennent les mesures de disposition de prendre 1 mètre ou plus. Donc cela ne joue pas sur la prière. Cela ne joue pas sur la prière. Donc ça ne fait rien. Donc c'est quelque chose qui est demandé. Donc on peut le faire et on doit le faire en tant que le besoin est là.
D'accord, donc nous remercions Oustaz Abdul Kadri Haidara pour tous ces éléments de réponse qu'il nous a donné. Je pense que vous qui nous suivez sur Djoliba FM, vous qui nous suivez également sur la page Facebook, vous avez quand même retenu quelque chose. Avant donc qu'on continue avec Oustaz, nous allons demander au niveau de la régie de laisser les téléphones ouverts. Voilà, vous qui nous suivez depuis chez vous, vous pourrez réagir à l'émission. Appelez Oustaz si vous avez des questions à lui adresser. Le 00223 65 65 50 50 est le lien qui permet de nous rapprocher. Voilà, vous pourrez nous contacter sur ce numéro et voilà, nous allons donc prendre quelques questions afin que Oustaz puisse répondre. Avant qu'il y ait quelqu'un, un autre au bout du fil, Oustaz, nous allons continuer avec les questions. Et aujourd'hui, on parle de Covid-19, on parle de Ramadan. Et quand on dit Covid-19, c'est une maladie. Et qu'est-ce que la religion dit réellement par rapport au cas des malades? Quelqu'un qui est malade, qu'est-ce que la religion dit, surtout dans le cadre du mois de Ramadan?
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Quand on est malade, l'islam a fait des points sur ça. Donc, le ramadan veut dire que tout le monde doit jeûner. Mais il y a des choses qui peuvent venir, donc qui empêchent un musulman de jeûner. Donc, l'islam même te dit de ne pas le faire. En tant que tu es en voyage, en tant que tu es malade, les femmes, quand leur menstruation vient, donc, ils laissent les jeûnes. Donc, ou bien une femme, quand elle accouche, donc, en tant que le sang coule, donc, l'islam les interdit de ne pas jeûner. Donc, quand on prend la maladie, donc, la maladie veut dire que tu n'es pas dans ton état normal. Donc, quand on est dans nos états normaux, normalement, on doit faire ce qui est normal. Mais quand on n'est pas normal parce qu'on est malade, donc l'islam nous dit que quand tu es malade, c'est le verset coranique qui nous a dit dans le surat Baqara que quand quelqu'un est en voyage ou bien il est malade, donc il doit laisser les gens. Il doit laisser les gens. Les jours que, quand par exemple, il doit voyager 5 jours, 10 jours, ou bien la maladie était avec lui pendant quelques jours, une semaine, même pendant le mois du ramadan, donc c'est interdit, formellement interdit de ne pas jeûner. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas attendre quand le ramadan finisse, donc tu vas te guérir, tu vas te soigner. Mm-hmm. Donc quand tu as vu que ça va, tu vas continuer à payer les jours que tu as laissés dans le ramadan. Mais dans les cas échéants que tu n'as pas, c'est une maladie qui ne guérisse pas. Donc, tu vas faire les zakat, mm-hmm. ce qu'on dit fidya. Mm-hmm. Donc, tu vas donner un kilo comme ça chaque jour à la place des jeûnes que tu fais. Voilà, c'est ça. C'est là, prend quelqu'un qui est malade mm-hmm. et quelqu'un qui est plus âgé qui ne peut pas jeûner aussi.
Ça veut dire que les vieilles personnes ne doivent pas jeûner, mais elles vont compenser ça.
Ceux qui ne peuvent pas jeûner.
Ceux qui ne peuvent pas jeûner.
Voilà, ceux qui ne peuvent pas jeûner, donc ils doivent donner un kilo chaque mm-hmm. jour à la place des jeûnes. Donc c'est ça que l'islam nous demande. D'accord. Donc c'est interdit formellement. Quand la maladie est là seulement, donc il faut laisser les jeûnes.
Alhamdulillah rabbil alamin hakla bela jeli famali toro oustaz ka la selina nga ko fulu kumi tali gene wati na corona virus yi noy covid 19 banay ani ramadan yala ni mam bi no ko banay be elani mbu tali ke corona virus re fene ka est ce que sumbarato e banabato ka sumbi chodi oustaz barako de nyafana ngi kuma dama hal sa aka se ka bu fo nyana bam to kana sa ka se ko wala lañi bu man nga na yala sa am la mum bi no munti bam français fene me wul fene nga se ka to mal tasra oustaz kuma bi bulu
amela de la la kamisa ngo islamiya dina mi bin nasra bin o wala halaw bela dina ko lashi e ramadi ni ka kena ani ni man kena ulu te kelen to islamiya ko lashi li ka ika kena watim na ni man kena watim na to ulu ka la halaw fna ulu ti se ka ke kele to shi islamiya bulu donc ni ka kena ibe su ni man kena ibe su bla suratul baqara kun la o ye korona sura flanay na ala ya fo on yana ko ni be voyage la wal mani mogami bin nasra imangene to ibe su bla ika voyage hakela wal me ga bana hakela. Donc ni son bana son lo bana ppo il veut se guérir fra que ni kenara ye do minu bla il veut la veut donner nous sera mais nala ke ga fo kira bana wata yi bana yi amakenya donc akira bana yi andi no fa wati be do tro rafi ti sega son e yo allah me kla la ka la jitun ka fo chalan ti sega son tu shila donc salam ya ba finina son be pinga bo eka donc si sa eka nga balo bo donc il veut balo min bo abita kilo kile kilo kile klani yo ro bo sa se bien passé à chaque fois ni do fra ibe do fra kha ibe do fra ga jaga de ka ga sara ga tire ka ibe do fra ga bara de ka donc yi don hakiyami ni ma ulu son o don hakiyan nu ibe ibe ulu duru sara donc na sura ibana la sungolo kono afa yi sungolo ki tanduru fola en sungolo tanduru fola nan na emo son donc ibe jate mna ke kilo kilen 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 o don bela tabe kle tanduru mai boke donc na sura sungolo re mu me beri ma son fana donc ibe kilo kilen kilen ibe kilo kilen kla donc ibo bo donc obe wasake kwa donc odi e kuma la sura ka fa islamiya te son tugo shila mo ko son passe ala ko krono kono ko au kana au irefa donc ni i klo gela ka son ka soro e i mangane donc ni sa na chu i ka wala sisa islamiya ba fa ko sisa mon e irefa ka shwi passe ala ko ko i kana ke e dun fa na yitu ya ke de donc bana ba to akaka u ka son jo mais banaw lahalaw te kelen parce que banado be no yasro abena dra be ta anabi no fa wati be mulu le misani mena nyindi misani mena donc o dawla be se ka sawali doni mɛ n'i y'a ye k'a fɔ aa tiɲɛ yɛrɛ la n ta in tɛ se ka sun supporter n'a ye donc a ka kan o yɔrɔnin bɛɛ yanni i ka sun to yen walima n'i sunna i ka sun tigɛ foyi foyi t'a la donc sunkalo kɔfɛ i b'a juru sara inshallah.
Alhamdulilahi hakilila bɛɛ lajɛlen ye tɔmɔlita sɔrɔ la hali an balimamuso sɔgɔma jakɛ yɛrɛ fana ye faamuyali sɔrɔ usaz ka laseliw bɛɛ lajɛlen na an b'i fo usaz k'i waleɲumandɔn dan tɛ foli min na an y'o de fɔ jamukan in bɛ lase aw ma don o don alamisa arabadon ni ma fili voila nɛgɛ kaɲa tan ani tan mana tɛmɛ fo ka tan ni fila mana tɛmɛ ka taa bila tan ni tan ni saba la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ bi gɛlɛya dɔ donna baara kɔnɔna la an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ aw minnu sigilen tun bɛ ka na mɛ o de hukumu kɔnɔna la n'a kɛ maa caman ma se ka jamukan sɔrɔ ka laseliw kɛ ka telefɔniw ci. Awa an bɛ kontinue ni emisiyɔn ye halisa an y'o de fɔ jamukan in ye nin de an bɛ a demande an ka rejimaw fɛ nin wagati na mikro trottoir u ye mun sɔrɔ Bako n'a ka maaw an ka ɲɛmadaw fɛ an bɛ sɔrɔ ka sigi kumaso in kɔnɔ yan nɔ.
Abakar jaabi caman n'an bɛ taa an ni kasini nin fɛn de bɛ taa misiri kɔnɔ donc an kɛnkɔni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na bawo wajibi ye misiri kɔnɔ f'aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bari kasini nin fɛn nu kɛnkɔni mɔgɔ caman bɛ yen u b'a respecté u b'a don nu na ka se kɛ n'a ye an kɛnkɔni b'o kɛ misiri kɔnɔ. N'i ka hakilinata de don dɔw bɛ yen u b'a dun a tɛ bɔ olu da la toujours a b'olu da la de dɔw bɛ yen olu ka sira tɛ. Donc a tɛ wajibiya n'i ma a dun i tɛ dun misiri kɔnɔ a wajibiyalen kɛ n kɔni tɛ mɔgɔ kan. An bɛ ka fɛɛrɛ mɛn tigɛ ye donc coronavirus mɔgɔw pour que a kɛ n kɔni toujours alimami b'a fɔ a bɛɛ bɛ fɔ a bɛ fɔ mɔgɔw ye pour que ala bɛ an kisi coronavirus ma cogo min na o misiri bɛ ka tɛgɛ misiri kɔnɔ yɛrɛ de a bɛ ka.
Moi c'est Kulubali Badaralu. Fɛɛrɛ de bɛ kɛ sa kɛ. Jama ka ɲɔgɔn dalajɛ togo a la sinɔn kɔni jama ma bɔ jama la o yɔrɔ dɔw ma datugu wa u bɛ misiri tɛ se ka kɛ exception o yɔrɔ nɔ jama ye jama de o n'a fɔra k'a bɛ propagé jama de fɛ kɔni jagoya solution mesure dɔ de bɛ ɲini dɔrɔn misiri la a pour que a kana se ka fɛn sinɔn jama ma bɔ jama la dɛ yan silamɛ to évoluer ka tɛmɛ fɛn diinɛ tɔ ninnu bɛɛ kan. N'i nana fɔ k'i b'a kɛ togo dɔ la a tɛ faamu i b'a fɔ ma dɔw bɛna kɛ i b'a fɔ i bɛ k'a la ko alors que o tɛ quoi i b'a fɔ ma mais solution kɔni ka kan ka ɲini a la solution min bɛ se ka ɲini a la sisan n'i nana fɔ ko mɔgɔw ka mabɔ ɲɔgɔn na misiri la misiri yɛrɛ jɔsen fɔlɔ yɛrɛ ka kan ka gun ɲɔgɔn na de i b'a fɔ ma i tɛna se k'a fɔ ko ka un mètre bila mɔgɔw cɛ o tɛ se ka kɛ o bon nin dun fana y'a la ɲini kalo de ya a kɔni a ko bɛ yen wa. N b'a fɔ wa ne ka solution ne t'a dɔn n bɛ mun fɔ nin yɔrɔ la.
Ne tɔgɔ Ahmadu Kanajigi ne bɛ baara kɛ transit sira kan. Bilaye Minasi tan na arajo i komi nin fɛn filɛ nin ye nin bɛ se ka kɛ hakilina fila de ye n'i taara fuwa sira kan n'o ye limaniya sira ye depuis dugukolo dilanna banajugu fɛn fɛn nana silamɛya la mɔgɔ minnu bolila ka t'u kalifa don diinɛsow la misiriw la kalanyɔrɔw la olu ma bana in sɔrɔ. Bana in ye olu bɛ échapper la bana in na donc n'i y'a fɔ an ɲɛna bi silamɛw anw bɛ baara kɛ ni foi de ye limaniya de ye k'a fɔ ko ni jama farala ɲɔgɔn kan anw ka alabato yɔrɔ la k'a fɔ ko o bɛ bana juguya de donc anw ka limaniya sira kan anw tɛ se ka jɛ n'o ye anw bɛ jɛ ni min ye tubabu kɛlen don k'a fɔ min ma ko siyansi n'i tɛgɛ di mɔgɔ ma n'i ni dɔ magara ɲɔgɔn na donc bana in b'i sɔrɔ donc u b'olu bolo yen nɔ mais. Ni anw ɲininka religion sira kan religion sira kan o tɛ yen dɛ hali Seyidina Umaru tile la a kɛra banabaw ye mɔgɔw banajugubaw ye mɔgɔw minɛ mɔgɔ farisogo tun bɛ toli toli mais olu tun bɛ ɲɔgɔn kan de a fɔra de k'u kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la bari n'aw bɔra ka taa yɔrɔ wɛrɛ la n'a bɛ aw la sisan nɔ sekɔrɔji donc aw kana pɔn tigɛ ka na a bila mɔgɔw la bozola oubien n'a b'aw la bozola aw kana taa fo bɔgɔsɔnbugu la ka taa bila mɔgɔw la parce que ji b'aw n'olu cɛ i b'a taa bɔgɔsɔnbugu la kulu b'aw n'olu cɛ. Donc a bɛ to a ka yɔrɔ la aw yɛrɛ dama a b'a gérer a bɛ imminer n'a ye donc o bɛ gérer silamɛya ta bɛ gérer ten tɔ de i tɛ bɔ a tɛ bɔ de ka taa a bila mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen nɔ ka taa n'a ye mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen nɔ aw yɛrɛ dama bɛ to ka taa ɲɔgɔn kan a bɛ furakɛ wa a tɛ juguya fana a bɛ nɔgɔya mɛ fɛn min ye k'a fɔ k'u ka misiriw ta fanfɛla ani kalanyɔrɔ ta fanfɛla an ka sunkalo a ma ko a kana jama kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ mɔgɔ bi duuru de kan bon an ka tafsiru jama n'o mɔgɔ min ka tafsiru jama ma tɛmɛ mɔgɔ bi duuru kan yan nɔ kɔni. A bɛ i n'a fɔ e tɛ tafsirukɛla ye dɛ donc tafsiru bɛɛ jama bɛ tɛmɛ mɔgɔ bi duuru kan donc misiri fana bɛɛ jama bɛ tɛmɛ o kan sunkalo fɛ donc ne ka faamuyali o lo ne bɛ taa ni fuwa sira de o la sakɛ an ye min ye an ye digira min kan n'an ye min kalan donc ala ko ta silamɛya ta an dalen no min na bana jugu ninnu n'u nana cogo o cogo ni aw bolila ka taa aw kalifa don misiri la walima ala bato yɔrɔ a bana ninnu t'aw sɔrɔ o de b'anw dusukolo la o de b'anw kunkolo la an bɛ baara kɛ n'o ye o ye ne ka faamuyali cogo ye.
Alhamdulillah rabbil alamin hakil la bela jeli famali soro ni wakati na bako no ya cameraman yi alika wulika jola ni wakati na ustaz ibraka ambal mola me e wi krofon fo ere ka yita juma ya kula
ke me ala bilal sala ka me sawma kasi fen no siglendo kalani famya de ka jamana minum be no nasro jamana de mo chama makala to ni kuma do fora bi songa bali mo la be awa fato ka mo ko shoki ko sobe nga n'a sɔrɔ ni mɔgɔ kalannen don n'i kumana a b'a dɔn i bɛ ka kalan kuma fɔ donc a b'a faamuya n'a ma min faamuya a yɛrɛ bɛ taa ɲɛɲini a b'a faamuya a yɛrɛ ma donc an ka jamana ninnu kɔnɔ yan nɔ mɔgɔw bɛ an bɛ comparaison de kɛ ni kow ye parce que an bɛ se k'a fɔ sisan pourquoi u b'a fɔ k'an ka misiriw alors que mɔgɔw bɛ sugu kɔnɔ pourquoi u b'a fɔ an ka misiriw alors que nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan donc juste ni kuma fana fɔcogo gulongulonna misiri la dɔrɔn misiri dun ye alako yɔrɔ de donc u alako in bɛ kɛ sababu ye ka to mɔgɔw b'a fɔ u b'u yɛrɛ défend hali na an b'a kɛ an t'a kɛ an bɛ ban a ma mais en vrai dire sababu ye sababa ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ ni ka lakisili kɔni o ye silamɛya ka fɛn ye min ɲininen don silamɛya fɛn bɛɛ sariya fɛn o fɛn bɛ silamɛya kɔnɔ a sigilen don fɛn duuru de kan silamɛya jɔsen duuru in tɛ dɛ o ye base belebeleba duuru in dɛ o kɔnɔna la a bɛ fɔ ko hifzun nafs ka se ka ni lakisi donc ni ni lakisili dulonnen don a la k'a fɔ anw de bɛ misiri kɔnɔ an y'a ye fana k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko in tulonkɛ tɛ tuguni sɛbɛ de don parce que hali sisan a b'an caman kɔnɔ k'a fɔ ko tulonkɛ de don parce que ni fɛn in kɛra tulonkɛ in ɲɛkɔrɔ i tɛ a minɛ ni sɛbɛ ye tuguni voilà o tulonkɛ min b'a to a bɛ kɛ tulonkɛ an ɲɛna parce que minnu bɛ ɲɛfɛ ka kuma fɔ tuma caman i b'a sɔrɔ mɔgɔw ma da o la. Donc information nafa ba b'a la a n'a bɛ tɛmɛ ni mɔgɔ min ye ne bɛ se ka da kuma dɔ la ni n y'a mɛ e da mais n'a bɔra mɔgɔ dɔ da hali ni tiɲɛ don i b'a sɔrɔ n tɛ da la donc fo ka o yɔrɔ in de kɔlɔsi an ka jamana mɔgɔw k'o de faamuya mɔgɔw dalen don minnu na olu ka lafaamuya joona joona ko in na u ka former olu ka mɔgɔw kibaruya facilement bɛɛ bɛ sɔn olu ye mɔgɔw bɛ da olu ka kuma la donc misiriw ka datugu presque an b'a fɔ ko salon misiri bɛɛ presque misiri bɛɛ datugu an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ la. Hakila fo sisan dɔw yɛrɛ ta dayɛlɛli yɛrɛ ma a ma sabati fɔlɔ mais salon anw selila an y'an ka fɛn bɛɛ kɛ misiriw kɔnɔna la bon n'a y'a sɔrɔ a ko bɛ ten k'a fɔ diɲɛ tɔw bɛ ka u ka misiriw de datugu parce que bana de bɛ ka cari olu fɛ yen mais an ka jamana kɔnɔ an ka jamana nana ye k'a fɔ awɔ ça va aw bɛ se k'aw ka misiriw seli nka aw jija aw ka teli aw ka don so kɔnɔ nin waati ninnu na donc tuma dɔ la a bɛ confusion bila mɔgɔ hakili la mais qu'est ce que c'est min bɛ bana min bɛ yan fɛ o tɛ yan nɔ wa. Mais pourquoi anw ta tɛ datugu pourquoi ninnu ta bɛ datugu ne bɛ misiriw dɔn o misiriw kabini salon o misirilamɔgɔw y'a fɔ alimami ɲɛna ko alimami bana nana dɛ an ka misiri datugu fo bi a ma dayɛlɛ.
O misiriw bɛ jamana in kɔnɔ.
A bɛ ne yɛrɛ b'o mɔgɔw dɔn an dɔgɔnin dɔw yɛrɛ de bɛ laseli kɛ a yɔrɔ la donc ni ko in bɛ o cogoya la i b'a sɔrɔ dɔw de b'o la minnu ye ko in faamuya mais a faamuya tɛmɛna a dan kan silamɛya b'a fɔ an ɲɛna ko ni bana bɛ dugu min na aw kana don o dugu la. Ni bana bɛ dugu min na o dugumɔgɔw kana bɔ kana kɛnɛbagatɔw ka yɔrɔ la o kɛra Umar ibn Khattab ka wagati la u taara k'u bɛ taa don dugu dɔ la donc a fɔr'u ɲɛna ko ah bana bɛ yan dɛ a ye mɔgɔw wele k'an ka ɲɔgɔn faamuya an b'a kɛ cogo di donc an ka don kɛ bana ye bana de ye an bɛ se ka sa n'an sa tuma sera an bɛ sa donc n y'a mɛn k'a fɔ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ni bana bɛ dugu min na o dugulamɔgɔw kana bɔ ka taa kɛnɛbagatɔw fɛ yen kɛnɛbagatɔw fana kana bɔ ka taa olu fɛ yen. Donc n'i ye faamuya kɛ ni o ye sisan k'a fɔ ah sisan bana kɔni nana a bɛ nin jamana in na walima a donna réellement a bɛ nin yɔrɔ in na hali ni nin tɛ ni pneumonie ni bana sugu dɔ y'i minɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso
la. Musa i bɛ hakɛ to ko mɔgɔ b'an kɔ numéro la téléphone na. Ok basi an ni sɔgɔma ça va.
Allo a ni ce.
Allo an tulo b'e la.
Oui allo.
Ayiwa a na kɛ gɛlɛya donnen don tigi ka nɛgɛjuru la an b'a tigilamɔgɔ fo. An b'a tigila mɔgɔ fo an bɛ continuer ni usaz ye usaz bisimila.
Voilà donc min bɛ ɲini dɔrɔn o de ye k'a fɔ alakira b'a fɔ an ɲɛna tuguni sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna ko la adwa donc ko bana tɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ I b'a fɔ ko e ko bɛ se ka kɛ cogo di, mura bɛ e la, n'an gɛrɛla i la pourtant mura bɛ yɛlɛma an fɛ, bana dɔw bɛ yen an b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ, a ko ko alakira ye min fɔ ko peut-être e min bɛ k'a fɔ e de m'a faamuya, la adua kɔrɔ ye k'a fɔ bana tɛ k'a fɔ ko force dɔ bɛ bana la yɛrɛ ma.
Kuma bɛ an kɔ, an b'a lajɛ n'o tigi fana sera ka don. A ni sɔgɔma.
Balade an tɛ.
A labɛn gɛlɛya bɛ telefɔni na bi, an bɛ a ɲinɛ aw fɛ a ka telefɔni ɲɔgɔn yan nɔ walasa an ka kɔntini baara ye. Halisa Usas kuma b'i bolo.
Donc alakira y'a fɔli min kɛ ko bana tɛ yɛlɛma mɔgɔ la, a kɔrɔ ye karamɔgɔ ko an ma k'a kɔrɔ de k'a fɔ a t'i n'a fɔ bana y'a damala fɛn dɔ de min ka d'a ye a b'o kɛ, n'a ka d'a ye a bɛ taa karisa la, a bɛ bɔ karisa la, a bɛ taa karisa la, a bɛ bɔ karisa la, ko bana t'o ye. Bana ye bana ye, a bɛ se ka yɛlɛma mɛ bana tɛ yɛlɛma ala ɲinɛ ma fiyewu. Donc n'a ko k'a bɛ mɔgɔ min sɔrɔ a b'o tigilamɔgɔ de sɔrɔ. Donc n'a ko k'a tɛ mɔgɔ min sɔrɔ fana i b'a sɔrɔ a t'o tigilamɔgɔ sɔrɔ. Donc a bɛ se ka kɛ ala yɛrɛ bɛ dɔw dan dan cogo dɔ la, bana dɔ bɛ a bɛ yɛlɛma mɔgɔw fɛ mɛ o tigi a n'o banabagatɔw bɛ dorogo ɲɔgɔn na mɛ i b'a sɔrɔ a tɛ foyi k'ale la. Donc silamɛya ninnu de faamuya k'a fɔ donc c'est pas la peine an ka fɔ an b'an ka misiriw datugu k'a sɔrɔ gɛlɛya ma se o bɛɛ ma. Donc an bɛ se ka seli mɛ fɛn min seli ka kɛ lahalala lahala min bɛ se ka to ala ka sariya bɛ di selikɛlaw fana ni bɛ kisi. Donc silamɛya b'o sira di anw ma. Donc baasi tɛ distance ka bila, baasi tɛ mɔgɔw ka fɛnw fana don. O nun na silamɛya ma mɔgɔ bali o la, i bɛ se ka seli n'o ye, baasi foyi foyi t'a la.
Baasi tɛ. Ala ka faamuyali ɲuman di an ma. An b'i fo Usas k'i waleɲuman dɔn. Bakuruba la tubabukan na dakuruɲɛ fila mun bɔra ka fɔ sisan bamanankan na.
Ok inshallah, je disais que l'islam a dit que la maladie est là. Donc maladie peut transmettre de quelqu'un à d'autres personnes. Donc c'est peut-être une maladie contagieuse. Donc mais le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'une maladie ne peut pas la transformer par elle-même. Donc cela veut dire que, en vrai dire, le prophète nous confirme que la maladie peut être une maladie contagieuse, mais ce n'est pas que ça se transmette automatiquement d'une personne à une autre. Voilà. Donc cela veut dire qu'on peut prendre des mesures de disposition en cas. En cas, si on a vu que on est dans un état grave, donc on peut mettre des mesures de disposition, que ce soit mettre des cache-nez ou bien prendre une distinction physique dans les mosquées. Ça, il n'y a pas de problème, inchallah.
Ok. Merci alors infiniment à Oustaz Abdul Kadri Haïdara. Voilà. Alors, à sa suite, nous allons donc recevoir à nouveau sur le plateau. Voilà, déjà là, elle n'est pas partie. Sokona Diakité qui ne cesse également de fournir des efforts afin de pouvoir goûter hors de nos murs hein, cette pandémie à coronavirus. Sokona, alors nous allons nous intéresser à ta seconde rubrique qui est les initiatives citoyennes. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui pour les initiatives citoyennes?
Effectivement, concernant les initiatives citoyennes pour faire face à cette maladie, je dirais qu'elles restent toujours les mêmes. Il s'agit soit ce sont des actions qui ont été posées par des gens afin de faire face à la maladie, ou des actions que les gens peuvent entreprendre. Vu que le thème de l'émission d'aujourd'hui porte sur Ramadan et qu'avec l'invité, vous venez de parler en long et en large de Ramadan aussi, ce sont des rassemblements, notamment lors des moments de prière à la mosquée. Alors, lors du micro-trottoir et les interventions de Oustaz, à la mosquée, les gens sont appelés à se rapprocher. Mais nous aussi, lors de nos recherches, nous avons vu des images où les gens sont, comme vous pouvez le constater là, les tapis sont quand même un peu éloignés. Donc on ne va pas contredire ce que les intervenants ont dit, mais il y a aussi cet exemple-là que nous avons vu, que nous voulions partager avec les gens qui nous suivent. Donc comme initiative, ce sont des choses à prendre en compte. Si il faut pas fermer les mosquées, parce que les gens y sont attachés, c'est Ramadan, c'est un lieu de culte, et après tout, selon nos façons de comprendre les choses, pour tomber malade, il faut que Dieu le décide et tout ça. On ne dit pas que, on ne va pas porter de jugement, mais comme il a dit aussi, il faut faire attention à soi. Donc dans les mosquées, que les gens tiennent compte de ces mesures. Je ne sais pas si la religion le permet, mais on a quand même vu ces images-là lors de nos recherches où les tapis sont éloignés, les gens sont en prière dans la mosquée. Et aussi, il y a les masques et aussi les kits de lavage des mains que les gens peuvent toujours continuer à adopter. Donc, si ça n'a pas mis fort, et mon robe sera fermé, mon ticket. Comme il y a eu des COVID-19 à Ramadan. ni dun ye sunkalo fɔ jama dalajɛ de bɛ janko an ka seli wagati min na misiriw kɔnɔna la ni misiriw tɛ se ka datugu ka da kan mɔgɔw sɔgɔlen b'a la mɔgɔw ka bato kɛyɔrɔ de don an fɛnɛ an ka ɲinini kɔnɔna la an ye ja dɔw ye mɔgɔw kɔni bɛ misiri kɔnɔ u b'u ka seli la nka u ka selifɛnw mabɔlen don ɲɔgɔn na u ka tapiw mabɔlen don ɲɔgɔn na donc o ye fɛɛrɛw ye minnu bɛ se ka ta k'a lajɛ ni diinɛ ma kɔn n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ komi diinɛ dɔnbagaw bɛ yen u bɛ se ka o kunnafoniw lase jama ma u bɛ taa misiri la nka u k'u janto u yɛrɛ la ani fɛnɛ hali bi nun datugunan ninnu olu ye fɛɛrɛw ye mɔgɔw bɛ se ka minnu matarafa hali bi ka sanuya nasira wɛrɛw matarafa i n'a fɔ tigɛ koli ninnu bana in filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ an tɛ ka dɔw tɛ ka fanga a ye nka diɲɛ kɔnɔ bi bi in na bana in bɛ ka tiɲɛni kɛ jamana dɔw kɔnɔna la olu tɛmɛna mɔgɔ 200,000 ka minnu ni tora la mɔgɔ 300,000 tile kɔnɔ olu bɛ sa donc mɔgɔw ka dɔn ko bana in bɛ yen n dara la n sigalen don a la walima n t'a kalan na i k'i janto i yɛrɛ la o de ka fisa o la an ka kuroniki filanan na n'o de ye mɔgɔw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ oubien fɛɛrɛ jumɛnw tigɛra mɔgɔw fɛ walasa ka bana in kunbɛn ni de tun b'an bolo k'a lase jama ma janko ni sunkalo wagati in na
alhamdulilahi hakilila bɛɛ lajɛlen ye tɔmɔli sɔrɔ faamuyalita sɔrɔ sokɔnɔ jakite ka laseli ninnu fɛna n bɛ tali kɛ initiative citoyenne kan ustage an bɛ kuma tengu la ko kura tuguni hali ni a ma daga a bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko farankanɲɔgɔnyaw ka tapu dadada k'u bɔ ɲɔgɔn na n'u ye jaamu yira an na sisan nɔ est ce que a dagalen don diinɛ kɔnɔna la.
hakilila an y'o kuma an bɛ k'o kuma in de fɔ n ko sisan an bɛ bali kɛ n'an ye k'a fɔ mɔgɔw b'a la k'a fɔ mɔgɔw ka mɔgɔ ɲɔgɔn na. mɔgɔ ka ni kisili kama problème foyi t'a la an bɛɛ ɲɛ bɛ misiri min na bi n'o ye alikaba misiri n'o ye madina misiri a filɛ ka jaa min bɔ o ɲɔgɔn de bɛ kɛ yen nɔ ni wagati ninnu na.
alhamdulilahi hakilila bɛɛ lajɛlen ye tɔmɔlita sɔrɔ nin na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn yan nɔ an bɛ coronavirus de daga kɔnɔna la o hokumu kɔnɔna la gel bɛ yan nɔ usaz an na dɔɔni kɛ i yɛrɛ tɛgɛ la voilà an bɛ gel dɔɔni kɛ usaz tɛgɛ la sokɔnɔ yɛrɛ fana ka dɔɔni minɛ anw ko coronavirus an yɛrɛ de kan ka image yira mɔgɔw la fɔlɔ bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ k'an yɛrɛ fana tangalen don a ma ne yɛrɛ bɛ dɔɔni jɔ sen tɛgɛ la nin wagati in na yalasa k'a dɔn k'a fɔ ko an kɔni protégé don ni ala ka diɲɛ an seni ye mun ye an b'o fɛnɛ kɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn voilà mesdames et messieurs vous êtes dans votre émission riposte covid-19 comme vous le savez avant de boucler donc cette émission nous jansonnons par la bonne musique et aujourd'hui nous sommes allés dans le pays de Paul Biya voilà au Cameroun donc nous sommes allés rencontrer une jeune fille du nom de Indira. Indira nous a chanté une très belle chanson intitulée Covid Stop Covid-19 ensemble essayons de voir ce beau clip de Indira depuis le Cameroun. voilà an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ an ɲɛna ko halisa ko aw bɛ aw ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen na ka bɛn fo min ma ko covid-19 riposte nin wagati in na jamukan kɔni bɛ ɲini ka se a kuncɛ yɔrɔ ma sɔɔni an ka kɔlɔ ɲɔgɔn na an bɛ nin wagati an be ni wagati ni an be ami ustaze ka kuma laban an b'o ta ka tila ka sɔgɔna jakite fɛnɛ ka kuma laban ta ustaze kuma laban b'i bolo sɔni jamukan ka kuncɛ
kuma laban bene bolo an be ala deli ala ka jamana ala ka kisi ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi bana jugu ma an kɔni be min fɔ silamaya ma silamaya tɛ diinɛ ye diinɛ min be n'a sɔrɔ ni gɛlɛya diinɛ do kuwa donc silamaya ye diinɛ ye diinɛ min be n'a sɔrɔ tuma bɛɛ a be adamaden ka hɛrɛ de a be adamaden ka hɛrɛ de lajɛ donc tuma o tuma n'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya nana o b'a fɔ an ɲɛ ni gɛlɛya nana dɔrɔn sira be se ka dayɛlɛ te donc nɔgɔya nana tuma dɔ la i b'a sɔrɔ sira be kurun donc ni ni nɔgɔna kan nunu na n'a lahala nunu nana donc silamaya b'a ɲini silamaw fɛ ni dannayamɔgɔw de y'a fɔ anw ɲɛna surtout minnu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye an dar'u la k'a fɔ tiɲɛ la bana in ye bana de dɔ be se k'a fɔ ko ah ye bana de ye mɛ an ma da la e ma resɛrsi kɛ e b'a dɔ cogo di bana do be bana tɛ donc silamɛ kɔni b'a bila hakili la k'a fɔ bana ni o fɔra ka ban donc bana ye bana de silamɛya be bana minɛ ni minɛla min ye i b'a minɛ n'o de donc mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la donc mesure de disposition minnu kan ka ta misiriw la minnu kan ka ta u ka duw kɔnɔ minnu kan ka ta u ka baarakɛyɔrɔw la donc mɔgɔw kan ka o de kɛ donc silamɛya b'o de ɲini parce que n'o kɛra sisan o de be fisaya an bɛɛ ma parce que n'a dɔnna k'a fɔ an be k'o kɛ a dɔ la anw be sababuya min ta ala b'o sababuya n kɛ ka bana nɔ sen kɔfɛ mɛna an bɛɛ y'a to yen k'a fɔ bɔn an ma daw la donc ni bana nana e minɛ don min na o don de bena da la ni ala deli ala kan bɛ sɔ
yarabi ala kan bɛlajɛlen kisi kan bɛlajɛlen tanga madame sɔgɔna jakite alors nous sommes à la fin de cette émission quels sont vos derniers mots par rapport pour boucler cette émission
le dernier mot ce serait un récapitulatif des deux chroniques d'abord on a proposé le vrai du faux par rapport au coronavirus ce qu'il faut retenir c'est que la maladie ne serait pas l'origine de la maladie n'est pas qu'elle s'est échappée d'un laboratoire par erreur. Cette information ne serait pas vraie. Et aussi, l'autre information qui est de savoir que le coronavirus existe depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense, il y a du vrai. Il y a des, il s'agit d'une famille de virus qu'on appelle coronavidé. En 2002, il y avait le SARS-CoV. En 2012, il y a eu le MERS. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, COVID-2012. Mais la maladie que nous connaissons actuellement, elle n'existait pas avant. COVID-19, elle n'existait pas avant 2019. Donc ça, c'est ce qu'il fallait retenir du vrai et du faux. Et concernant les initiatives citoyennes, c'est de toujours faire attention à soi-même dans les mosquées, sur les lieux de rassemblement où les gens sont nombreux, que les gens tiennent compte des mesures de distanciation, que les gens adoptent les masques, que les gens n'oublient pas de se laver les mains. Il y a des associations, des gens qui œuvrent pour ça. Et aussi un rappel pour dire que toujours nous tous, nous pouvons faire quelque chose dans ce domaine-là. Voilà.
Merci infiniment donc à Sopana Jakite pour toutes ces précisions sur la maladie à coronavirus, notamment COVID-19. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Djoliba FM à travers Bamako, Ségou et à travers le monde entier, vous qui nous suivez également sur les réseaux sociaux, donc à travers la page Facebook de Djoliba, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et nous vous donnons rendez-vous pour le mercredi prochain. D'ici là, nous rappelons qu'en tout cas, les gestes barrières, à savoir la distanciation sociale, comme vous pouvez le constater sur ce plateau déjà, nous sommes distant d'au moins des mètres. Voilà, nous avons aussi des masques qui sont disposés ça et là. Nous avons un gel qui est là. Et c'est des mesures qui permettent de nous protéger, mais aussi de protéger nos voisins. Et ensemble, donnons-nous la main pour pouvoir lutter contre la maladie à coronavirus. Je suis là, Omar Traoré. J'étais très heureux de vous présenter cette émission. Si tout va bien, on se retrouve le mercredi prochain. Kabefo, Kabila Jilin, Olimandon, Offenvel, Sorolin, Koumé, Anna Djuliba, FM, Sanfé, Fokatabla, Bololo, Bola Jilin, Sanfé, Ambe, Offo, Kabolimandon, Neninga, Invito, nous betalikeng sokona jakti ka fukata bla ustaz abdul kadir haidrala anyanda do kur fala metalike corona virus ni ramadan kan hakla ustaz ka lasilu ni sokona jakti ka lasilu abla jini to monta surala ani mun fran surala anga cameraman fenu talike bako kan ani kuna fondement mun no betalike donc le demande kan no bora anga dimission no betalike indila kan hakla la dilu kan do kum do ngi ngono aw yi famel chama surala ambi aw bla jini fo akanyi model na ga klo krebosula ka fo ana kuni ala ma nga jinyo jona awne an an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ arabado ni kɛnɛ kelen kan an be sujet wɛrɛ ta k'u walawala aw ye radio kun be ma min ka bilala bi n'o kun be tali kɛ misan dɔn k'ale bolo kun be nɛgɛjuru karafɛ la o be tali kɛ sikasokaw ka dangele la musa sanogo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn régi la an be régi mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ ɲɛmɔgɔ b'a la augustin esube ye fɔɔ ka taa bila lamine kulibali la an be frank fo ka vincent fo ka sidi mahamad sidibe fo ka bɛɛ lajɛlen fo aw fanfɛn kun sɔgɔlen be an na an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ wasalam
Cette émission vous a été proposée par le PNUD.